This is an InsightView.eu podcast.
Set med InsightViews øjne står EU over for den værste finanspolitiske forværring siden den anden verdenskrig. Det virker som om, at enten politikerne ikke selv forstår problemet, eller der mangler en forventningsafstemning mellem politikerne og vælgerne. Mangel på sygeplejersker bliver værre i fremtiden, der bliver mangel inden for de fleste erhvervsgrupper, og der bliver færre til at betale for de velfærdsydelser, som vil blive efterspurgt endnu kraftigere i fremtiden på grund af en aldrende befolkning. Det sker en periode, hvor geopolitik tvinger os til at revurdere situationen på en række områder, som ligeledes kræver mere efterspørgsel efter arbejdskraft, såsom at øge vores militære forsvarsevne, den grønne omstilling og behovet for at flytte en større del af vores industriproduktion tilbage til Europa. InsightView taler med Anders Overvad fra Tænketanken Europa om den demografiske og finanspolitiske orkan, som EU-landene står overfor, eller mere præcis befinder sig i. Mit navn er Carsten Bonde, og jeg er ansvarlig for InsightView.eu, som har produceret denne podcast. Først, velkommen til dig, Anders Overvad fra Tænketanken Europa.
Mange tak for invitationen, Carsten. Det er altid en fornøjelse.
Hvad er det for en situation, EU-landene står i dag?
Nu er min egen holdning, at sådan begrebet polekriser på mange områder bliver misbrugt lidt. Men når man så kigger ind i EU-systemet, så synes jeg faktisk, det er svært at komme op med et andet begreb. På mange måder så slås vi stadigvæk med nogle af de følgevirkninger, vi har fra coronakrisen. Ikke så meget krisen i sig selv, men de politiske lektier, som vi lærte under krisen. Hvordan skal vi håndtere forsyningskæder og sådan noget. Det er stadig noget, man slås med. Vi sidder også midt i en energikrise og med flere lande, der nu står og måske skal blive medlem af det europæiske samarbejde på et tidspunkt. Det lægger også et stort pres på systemet. Vi har nogle meget, meget høje ambitioner inden for den grønne omstilling, hvor vi over de næste 7 år skal mere end fordoble mængden af vedvarende energi i vores system og samtidig sænke vores energiforbrug med over 20%. Dertil så kan vi ligesom se, at regningerne for de her ting, de hober sig ligesom op, og hvis vi bare tager udgifterne til den genopbygning af Ukraine, vi har lovet, grønne omstilling, at vi nu skal til at bruge penge på vores forsvarsindustri, som vi sjældent har gjort det i nyere tid, og så også, at der kommer en demografisk modvind til Europa, som betyder flere udgifter til ældre, jamen, så er udfordringerne mange, og det jeg har begyndt at opdage i mit arbejde, når vi også snakker om sådan noget som industripolitik, det er, at der er en gennemgående udfordring ved det her, og det handler i sidste om, at der kommer til at mangle arbejdskraft. I 2030, der vil der være 10 millioner mindre personer i arbejdsstyrken, og der vil samtidig være 16 millioner flere ældre. Og det her, det kommer til at være en rigtig, rigtig stor udfordring for det europæiske samarbejde, fordi vi risikerer at ende i en situation, hvor vi konkurrerer om den samme arbejdskraft i forsøg på at løse om alle de her udfordringer. Og det kan i sidste ende ende med at blive virkelig dyrt.
InsightView ser jo demografi og den demografiske modvind som en af de allerstørste problemer for EU i de kommende år, ja, de kommende årtier. Hvorfor er det ikke et større emne i den offentlige debat?
Mit eget bud er, at de løsninger, der skal til for at kunne gøre noget ved det her problem, de er politisk meget upopulære. Ser vi mod den danske debat, så har regeringen jo næsten fået halveret sig selv i meningsmålingerne ved bare at fjerne en enkelt helligdag. Kigger man mod Frankrig, så har Macron jo været nødt til at bruge nogle meget, meget skarpe vendinger for traktaterne i at kunne gennemføre at hæve pensionsalderen til bare 64 år til stor utilfredshed i den franske befolkning. Og når vi kigger ud over de udgifter, der er til demografi i Europa de kommende år, men så er det kun Grækenland, der ikke står til at få en stigning, fordi man allerede nu har gennemført så hårde pensionsreformer efter Trojkaen tog styringen som følge af eurokrisen. Men det gør jo også, at man kan stille spørgsmålet om, hvorvidt man politisk kan holde fast i de reformer. Det kan jo i sidste ende komme til at gøre for ondt på borgerne, hvis vi skal blive ved med at arbejde for længe i, hvad nogen vil mene er rimeligt.
Men har man ikke også som politiker været ekstremt dårlig til at visualisere problemet? I samme sammenhæng vil jeg jo lige gøre opmærksom på, at flere af de grafer, som vi indirekte taler om her i den her podcast, de er tilgængelige på insightview.eu/podcast.
Hvis man kigger på den danske debat, så tror jeg, man var ret tidligt ude til at lave nogle stigninger i pensionsalderen, som gjorde, at de offentlige finanser blev holdbare. Det er fordi, vi i Danmark har en god tradition for at kigge fremadrettet. Men man skal jo heller ikke følge meget med den politiske debat, for allerede nu at se, at for mit eget vedkommende, der er min pensionsalder 74 år. det er nok ikke realistisk, at alle vil kunne blive ved med at arbejde så længe. Og det er jo også derfor, at ordninger som seniorpension nu kommer op at fylde, fordi vi måske en eller anden sted har overstrammet. Hvis vi kobler det med den danske reformkommissions bud, som jo ligesom er, at vi ser en tendens til, at folk vil arbejde mindre, end de gjorde tidligere, jamen så kommer vi til at mangle hænder. Noget af det, der så kan gøre mig lidt bekymret, når vi kigger ud den europæiske dagsorden i helheden, det er, at vi fra politisk side ikke har været gode til at italesætte, at den grønne omstilling kommer til at gøre rigtig ondt på økonomien. Det kommer ikke til at være smertefrit at omforkalde dig ens økonomi på 30 år til at være grøn. Det kommer til at give store forskydninger i, hvilke jobs der kommer til at være i fremtiden, og der vil være et akut behov for efteruddannelse. Og hvis vi kigger på, hvor det behov for efteruddannelse for eksempel ligger, jamen syder det i Syd- og Østeuropa. De samme lande, som i vid udstrækning i øjeblikket leverer arbejdskraften til det rige Nordeuropa. Så ikke nok med, at de her lande, de står i, at mange af deres job bliver nedlagt. De vil også se, at der vil være endnu større træk på de grønne kompetencer, de faktisk har. Og det vil gøre det svært for dem at komme i mål med den grønne omstilling. Som jeg ser, det kan det her kun ende et sted, og det er, at der vil være et politisk ønske om at få overført flere midler fra nord til syd og øst. Fordi ellers kommer de her lande ikke i mål med den grønne omstilling.
Hvis man sådan kigger overordnet på det, synes du så, det er forkert at kalde den nuværende situation, at vi er en finanspolitisk og en demografisk orkan?
Og jeg tror, at jeg vil bruge et gammelt citat, at vi kan se afgrunden, når vi har kurs imod den. Fordi hvis vi kommer tilbage til det, man så faktisk kan gøre, så kan man jo ligesom vælge, at man kan arbejde. Altså, vi kan få flere ind på arbejdsmarkedet. Det gør vi jo for eksempel ved, at i lande, hvor at kvinderne har en større tradition for at være hjemmegående, der udbygger vi daginstitutioner og dagpleje. Men det er jo et langt sejt træk, som vi nok ikke når inden 2030, men måske kan være heldige i 2050. Men det vil også være en stor kulturel ændring, man skal placere ned over folk. Vi kan også godt få folk til at arbejde længere, men som vi allerede har været lidt inde på, så bør vi også tage en diskussion om, hvorvidt det realistiske alle kan være så længe på arbejdsmarkedet. Der skal i hvert fald sørges for at være nogle kattelemme til dem, som ikke har fysikken eller kompetencerne på arbejdsmarkedet længere. Og så er der jo så den store sten i skoen, det er jo, at vi nok ikke er i en situation, hvor vi kan løse det her problem med europæisk arbejdskraft alene. Vi bliver simpelthen nødt til at kigge mod vores nærområder for at få hævet flere ind. Og det er jo der jo ikke nødvendigvis den store politiske vilje til.
Og det skal vi nok komme lidt tilbage til lidt senere i den her podcast. Jeg vil gerne lige, at vi taler lidt om pengepolitik og finanspolitik. Indtil for nylig så sponsorerede den europæiske centralbank en ekspansiv finanspolitik. Det mener InsideU.eu ikke længere er muligt på grund af inflationen. Før vi taler om det, vil jeg gerne vi også tale om virkningen af den her demografiske modvind. Altså det, at man har en aldrende befolkning. Det nævnes ofte, set i bagspejlet i forbindelse med Japan, at den aldrende befolkning er deflationær. Jeg har aldrig forstået argumenterne. Hvad er din holdning? Er demografisk modvind deflationær eller inflationær?
Jeg tror generelt, at jeg vil anbefale folk at læse det papir, som den danske nationalbank udgav for et par måneder siden, hvor konklusionen var relativt klar. Kigger vi frem de næste 10 år, så ved vi ikke, hvilken retning renterne skal, fordi faktorerne trækker i så mange forskellige retninger. Skal vi for eksempel kigge på sådan noget som den grønne omstilling, eller at man fra europæisk side gerne vil gøre mere for at støtte sin egen industri, så vil det jo være et betydeligt træk på de offentlige finanser. Men det vil jo ikke nødvendigvis være produktive investeringer, fordi vi jo bare skifter en energikilde ud med en anden. Det i sig selv vil give et opadgående pres på renterne. Jeg kan godt se argumenterne for, at den ældrende befolkning vil være deflationært, men jeg tror også, vi skal kigge mod, at i den aldrende befolkning, vi går ind i, der vil der være en kraftig nedsparing i samfundet, fordi folk begynder at bruge deres pensionsopsparinger. Og det i sig selv vil også tale mod højere renter. En strukturelt højere rente, det vil lægge ret meget pres på de europæiske statsfinanser, fordi vi egentlig ikke fik konsolideret dem nok, mens renterne var lave. For perioden 2015-2020, der var der jo et rigtig godt rum for, at man kunne have nedbragt den europæiske gæld, men det materialiserede sig bare aldrig rigtigt. Og det kommer vi til at lide over under de næste mange år, fordi at højere renter må give højere udgifter til staterne. Og så er det, vi når ind i noget af det, jeg kan være meget bekymret for, det er, at de politiske prioriteringer, når vi kigger fremad, bliver simpelthen for hårde, og at vi som risikerer at komme ind i en tredje bølge af populisme i Europa. Det er noget, vi for alt i verden skal undgå, fordi at jo den politiske usikkerhed stiger, jamen så stiger det, usikkerheden også for den verden, som centralbankerne skal navigere i. Og derfor så tror jeg også, at vi må acceptere, at det, risikoen for fejl er steget i pengepolitikken, når vi kigger fremad. Og det vil jo også sætte ECB i en meget uheldig situation.
Anders, du nævnte, at demografiske udvikling, den er deflationær. Det skal vi lige komme tilbage til. Men du nævnte også samtidig, at en aldrende befolkning har en negativ opsparing. Altså, at man begynder at bruge af sin opsparing. Men de gode og serviceydelser, man efterspørger, skal jo produceres af en faldende gruppe i den erhvervsaktive alder. Det er vel i sidste ende inflationær. Eller måske kan du uddybe, hvad der er deflationær ved demografien?
Jamen det deflationære element, som vi har set ved Japan, det er, at fordi pensionister ofte har en lavere købekraft end resten af befolkningen, så vil det være med til at sænke den samlede efterspørgsel. Og det er så den ensidige effekt, men som jeg også er enig med dig i, Carsten, så er der også et produktivitetsargument, som trækker den anden retning. Og så mener jeg også, at den mindre opsparing i samfundet i det hele taget kan være med til at trække mod højere renter. Men jeg tror, det der er vigtigt at understrege fra min side, det er, at effekterne her ikke nødvendigvis er klare, og der kan godt være elementer, der trækker i flere forskellige retninger. Fordi hvor pensionister måske traditionelt set har haft en lavere indkomst, så begynder vi også at se nogle årgange, der går på pensioner nu, hvor at man har haft en bedre opsparingstendens igennem livet, og derfor så er indkomstfaldene ikke nødvendigvis så store, som de tidligere har været. Men hvor det hele ender, det tror jeg også, vi skal være ærlige om at sige, der er usikkerheden større, end den har været længe.
Men hvis vi kigger for eksempel på et land som Tyskland, der vil cirka ved tredje år det potentielle arbejdsudbud eller arbejdsstyrke, folk i alderen 15 og 65, den vil falde med et sted mellem 1 og 1,5 million hver tredje år. Og hvis man har en typisk økonomisk nedgangsperiode i Tyskland, så stiger arbejdsløsheden med omkring 1 million. Bliver det ikke nogle enormt vanskelige omgivelser for ECB at styre pengepolitikken?
Jo, det gør du, og der hvor jeg også tror, at vi er enige, det er, at renterne strukturelt de skal op, når vi kigger de næste 10 år. Blandt andet også, fordi den effekt, du beskriver der, at når vi ser, at arbejdsudbuddet bliver mindre og mindre, og hvis der ikke bliver gjort noget politisk for at løse det her problem, jamen så lægger vi også et større strukturelt lønpres op i økonomierne. Og hvis vi så kommer hen i mit skrækscenarie, hvor arbejdskraften bliver en knap ressource, så vi begynder internt i EU at konkurrere om den, jamen så er det, at vi siger, at selvom demografi godt kan have deflationære elementer, så tror jeg i sidste ende, at det vil gå imod at være en inflationær reaktion. Simpelthen fordi, at ja, i den situation, vi er i, så vil vægten i sidste ende tippe den vej.
Ja, det bliver vel også forstærket af, at vi nu ikke længere er en globaliseringsperiode, men vi er en deglobaliseringsperiode. Det vil sige, at vi skal faktisk i stigende grad til selv at producere de varer og serviceydelser, vi efterspørger.
Det er noget af det, jeg ikke tror, vi får snakket nok om inden for den økonomiske videnskab. Eller jeg tror faktisk, økonomerne er gode nok til at snakke om det, men jeg tror ikke helt, det er gået op for politikerne, hvilken mere pris, hvad man i EU kalder strategisk autonomi, kommer med. Hvis vi for eksempel bare kigger på sådan noget som den europæiske bilindustri, ikke at den nødvendigvis er repræsentativ for det hele, men den giver et indblik, så er det forventningen nu af europæiske bilbatterier, som følge af både energikrisen, men også fordi de amerikanske bliver billigere igennem deres store klimasatsning i IRA'en.
Altså, der skal vi lige nævne Inflation Reduction Act.
Inflation Reduction Act giver jo store produktionssubsidier og investeringssubsidier til virksomheder, der ønsker at producere i USA. Og lægger man effekten af det og energikrisen sammen, så står de europæiske bilbatterier nu til at blive 40% dyrere end de amerikanske. Derved så skal du altså også fra europæisk side være villig til at betale en mere pris på 40%, hvis du vil have en lokal produktion af elbilbatterier. Og det er jo lige præcis den effekt, du snakker om, at hvis vi skal til at gøre tingene selv, så bliver det dyrere, for grunden til, at vi flyttede dem ud til at starte med, det var jo, at det var billigere at producere det andre steder. Og den inflationære effekt, den tror jeg bliver meget, meget voldsom.
Når du taler om alle de her problemstillinger, det vil sige, at vi skal bruge flere penge på at støtte erhvervslivet, på grund af, at vi i stigende grad bevæger os tilbage til 70'erne med subsidier. Samtidig så får vi en aldrende befolkning, som kræver mere serviceydelser inden for hospitaler og så videre og pensionsudbetalinger. Det kræver vel nu, at man kommer til at lægge endnu mere pres på den offentlige sektor i form af, at man bliver nødt til at sætte skatterne op eller spare på overførselsindkomst. Vi skal også til at øge vores militærudgifter, hvor vi for øvrigt også har svært ved at få fat i soldater, fordi at vi har mangel på arbejdsudbud. Der må jo komme et kolossalt pres på finanspolitikken i det kommende år.
Det gør der, og jeg tror også, vi kommer til at skulle se nogle politiske afvejninger, som bliver ekstremt upopulære, fordi det helt grundlæggende svar på det spørgsmål, det er, at det ikke er en nem prioritering, og vi kan ikke få det hele. Og der er der jo en frygt for, at nogle af yderfløjene politisk vil kunne bruge det her momentum til på falske løfter og love noget, man ikke kan holde. Men vi ser jo allerede nu, hvordan at vi er en historisk tørke i det meste af Europa, som følge af klimaforandringer. Som du siger, så skal vi til at opruste på vores militære udgifter. Vi mangler sygeplejersker og læger over det meste af Europa, og presset på vores sundhedsvæsen vil kun stige. Samtidig står de fleste lande i en situation, hvor rigtig meget af den eksisterende arbejdsstyrke inden for sundhedsvæsenet har forladt dem. Simpelthen fordi arbejdsvilkårene har været for dårlige under coronakrisen. Så der skal ske noget andet, men hvad der skal ske, det bliver svært, fordi der er ikke nødvendigvis et enkelt håndtag, man kan trække i den her situation.
Men er der ikke et problem omkring forventningsafstemning mellem politikere og vælgere? Har vi ikke behov for at få afstemt holdningerne mellem vælgerne og politikerne på en bedre måde? Det vil sige, det vi siger før et valg, det gør vi også efter valget.
Jo, det mener jeg helt klart, vi er. Men jeg tror heller ikke, at man skal undervurdere, at kriseretorikken har fået et form for træthedselement. 2 år med coronakrisen, hvor mange befolkninger har lavet usædvanligt store ofre for fællesskabets bedste, efterfulgt direkte af en energikrise. Begge de to rammer socialt meget skævt, rammer særligt tungt i bunden. Der er også måske en træthed for, at man skal tage endnu et læs mere. Og hvis man skal få folk med på, at det læs skal tages, jamen så er der en politisk kommunikationsopgave, der står foran os. Altså helt grundlæggende, den grønne omstilling kommer til at kræve usete investeringer på meget, meget kort tid. Og kommer til at afkræve, at vi for mange vedkommende skal ændre nogle vaner i forhold til, hvad vi gjorde før. Vi skal have renoveret vores bygninger, vi skal have skiftet vores biler. Og det er ikke nødvendigvis alle typer jobs, der kommer til at overleve. Der er behov for at være en ærlig samtale med det her. Og det sætter altså også et yderligere pres på, at det vil kræve nogle sociale fonde, som vil kunne være med til at hjælpe nogle befolkningsgrupper igennem. Men når vi sidder og tager den her snak, Carsten, så tager det jo også næsten 20 minutter at tegne spillepladen op i, hvor store udfordringerne vi er foran. Og det er jo sjældent, politikerne faktisk får den mængde taletid, som det kræver at kunne frame det her problemer. Derfor tror jeg ikke kun, man skal give politikerne skylden for ikke ligesom at kunne frame problemet her ordentligt, fordi vi har også en medievirkelighed, hvor den slags interviews sjældent bliver lavet, og dem, der bliver lavet, når den sjældent særlig bredt ud.
Så det, du mener, det er, at politikerne gerne vil fortælle det, som de vil lave i fremtiden. De prøver ikke at skjule over for vælgerne. Er det det, du siger?
Jeg mener, at de politikere, der faktisk prøver at løfte de her debatter, og der er nogle stykker af dem, som faktisk prøver at være med til at sige, at vi har nogle udgifter. Det bliver ikke gratis at finansiere forsvarsudvesteringer. Men jeg tror godt, man kunne få lov at gøre mere, men jeg kan være i tvivl om, hvorvidt politikerne reelt set kan få lov til at lave det her dystre skammebillede. Og om befolkningen simpelthen orker det nu, efter så mange år med gentagende kriser.
Men hvis du tager den sidste danske valgkamp, så var der akut behov på det tidspunkt, var helt klar at øge danske forsvarsudgifter, men det blev ikke nævnt i valgkampen overhovedet.
Nej, og der havde man helt klart et politisk ansvar for også at gå ind og sige, at hvis man i en dansk kontekst skal øge sine forsvarsudgifter med næsten 1 procentpoint af BNP, jamen så er det klart, så er der ikke penge til særlig meget andet. Men der var også nogle yderfløj i Danmark, som havde travlt med at forklare, at det ikke var et problem, og at der var masser af penge. De danske statsfinanser er rigtig sunde, og kigger fremad, så virker det også, som om skatteindtægterne nok skal være stigende. Så jeg er ikke nødvendigvis så bange for den danske økonomi, men når jeg kigger ud i Europa, særligt i de lande, hvor gælden er forvejen er højt, så kan jeg blive meget, meget bekymret, fordi der vil enhver krone ekstra i grøn omstilling, enhver krone ekstra til forsvar eller enhver krone ekstra til sundhedsvæsen, den vil skulle findes inden for de nuværende rammer, fordi man ikke nødvendigvis får de stigende skatteindtægter, som vi regner med, at vi gør i Danmark.
Med hensyn til den ulighed, der blandt andet mellem nord og syd, hvad betyder den her nye subsidiebølge, som man taler om? Er det ikke specielt til fordel for de rige medlemslande i EU?
Det er det helt klart, og noget af det, som vi snakker meget op ind i tænketanken, det er, at hvis vi skal begynde at lave industripolitik i Europa, hvilket jeg personligt mener er nødvendigt med den virkelighed, vi er i, så skal vi være bevidste om, hvordan vi gør det. Hvis du bare kigger på 2020 og 2021, hvor vi har suspenderet EU-statsstatusregler, der fik Tyskland alene ansøgt kommissionen om at bruge lige så mange penge som resten af de europæiske lande tilsammen. De endte ikke med at bruge flere penge, end deres økonomiske størrelse tilstod, men de vidner noget om den finanspolitiske kapacitet, der for eksempel ligger i Tyskland. Dertil så skal vi være meget opmærksom på, at hvis vi begynder et statsstøttesidie i EU, jamen så kommer de store lande og store virksomheder, som kan få del i de her penge til gode. Og det er et problem for et lille land som Danmark, hvor vi har en meget, meget stor overvægt af SMV'er. Vi er altså simpelthen nødt til at sikre sig, at et statsstøtteræs ikke kun ender med at gå til Siemens, Vestas eller Citroën, hvis du spørger den franske præsident Macron, men at det også er noget, der kan materialisere sig ned i værdikæden. Og det bliver en sværere øvelse at få lavet. Men det her, det kommer jo også til at give nogle massive udgifter på statsfinanserne. Og det vil nok også indbevære fejlinvesteringer, fordi at stater jo ikke altid vælger at substituere de rigtige ting.
Som stor EU-tilhænger, så kan jeg godt være lidt pessimist med hensyn til de problemstillinger, du nævner her, med hensyn til sammenhængskraften i EU. Det er en bekymring, du også deler.
Ja, det gør jeg virkelig. Jeg tror, at vi inden for EU-systemet langt hen ad vejen har lavet den rigtige diagnose af, hvor problemerne ligger. Men man har ikke nødvendigvis værktøjskassen til at løse dem alle sammen, fordi rigtig meget af det her det ligger inden for nationalstaterne. Og så ender vi i den klassiske situation om, hvorvidt at vi fra rige nordiske lande skal sende penge ned til Italien og Grækenland og Spanien og Portugal. Og hvis vi ikke har sikkerhed for, hvordan de penge bliver brugt og forvaltet, jamen så vil det udfordre samarbejdet. Og der kan vi jo bare se i øjeblikket, hvordan det vælter ud med historier for Italien, at de mange, mange milliarder, man fik igennem den coronafond, man startede, altså genopretningsfonden, jamen der er det simpelthen ikke muligt for italienerne at få aktiveret de her midler, fordi de kan ikke finde nok projekter inden for grønne investeringer og digital infrastruktur, som de kan smide pengene efter. Og der tror jeg ikke, man skal have været meget i Italien for at tænke, at det må altså simpelthen være muligt at kunne gøre nogle ting smartere dernede. Og at et land, som ikke er længere i den grønne omstilling, jo tydeligvis også skal kunne være med til at sikre, at der kommer investeringer mod det grønne. Men grundlæggende så fattes riget jo bare penge, når vi kigger fremad i EU-systemet, og det gør, at de politiske kamppladser de vil vokse, så det her pres vil blive større.
Anders, som du selv nævner, så er EU fantastisk til at konkretisere problemerne. Sidste år var blandt andet Borrell, som man kan kalde EU's udenrigsminister, meget markant med hensyn til at se mere kritisk på Kina. I de sidste par dage så har han været mindre konkret, fordi han har opdaget EU's store afhængighed af Kina. Det er som om udviklingen styrer EU og ikke omvendt. Vi hænger desværre tit bag på toget. Hvad kan og hvad tror du EU-landene kan gøre for at komme helt skindt ud af den orkan, vi befinder os i?
Jamen, jeg tror, at det, der er EU's styrke, det er faktisk dens langsomme tempo. Man får konkretiseret problemerne, og netop Borrells, måske vil jeg sige, mere realistiske tilgang til vores kinesiske afhængigheder, er nok meget kærkomt, fordi selvfølgelig skal EU kunne mere selv. Men vi har også en kæmpe eksportmæssig interesse i at være i et land med så mange mennesker. På nuværende tidspunkt opgår vores afhængigheder i Kina så dybt, at de overgår den russiske med faktor 4, og den er meget mere kompleks med vores samhandel. Så at løsrive sig fra Kina fra den ene dag til den anden, det er ikke muligt. Det har taget os 30 år at opbygge den her afhængighed, og det kommer nok til at tage os lige så lang tid at komme ud af den. Så realismen er positivt. Men hvis man skal fremhæve noget, som EU-systemet jo faktisk er rigtig dygtig til, så var det jo, at man ret tidligt valgte at placere sig som en central spiller i den grønne omstilling. Man begyndte med kvotesystemer, man begyndte med tung lovgivningsregulering og har sat meget høje ambitiøse mål for den grønne omstilling. Men hele det grundlæggende lovgivningsværk, der arbejder omkring de her målsætninger, er virkelig, virkelig solidt og godt funderet. Og derfor så tror jeg, at det lange seje træk, som det her kommer til at kræve, hvis nogen skulle kunne det, så tror jeg, at EU-kommissionen er et rigtig, rigtig godt sted at starte.
Helt enig, men vi bestemmer jo ikke altid selv udviklingen geopolitisk. Og det kunne vi se med Rusland. Da vi vidste før Rusland invaderede Ukraine, vidste vi udmærket godt, at vi var for afhængige af Rusland. I dag ved vi også, at vi er alt for afhængige af Kina. Men det store spørgsmål det er, om vi får tiden til at få afviklet den afhængighed. Her tænker jeg på, hvornår Kina invaderer Taiwan. Det ændrer jo det hele til time zero.
Hvis det sker, så er Europa på den anden ende. Så tror jeg også, vi kommer svært ved at nå den grønne omstilling. Kina er afgørende for en lang række af de ressourcer, som vi skal bruge for at kunne lykkes der. Så en god relation til Kina de kommende år, det vil være afgørende. Men vælger Kina ikke at gå ind i Taiwan, så tror jeg godt, at vi kunne gøre det her. Men som du selv siger, tid er knap, og vi har ikke tiden til det her, fordi det kommer til at tage så lang tid. Så jeg tror lige her, der er det bedste bud nok at krydse vores fingre og sige, så må vi krydse den bro, når vi når den dertil.
Men set med de begrænsninger, vi har geopolitisk, har vi så den rette balance i den politik, vi gør? Nu tænker jeg også på den grønne omstilling. Er vi for ambitiøse og måske også lidt for naive? Er vi lidt for langt frem i forhold til, hvad der er muligt, både på papiret, men også geopolitisk?
Det kan vi godt risikere at være, hvis verden den går i de forkerte retninger. Og jeg tror også, jeg gerne vil dele noget af din analyse i, at EU godt kunne være mere... gør mere for at være en mere trendsættende stormagt. Men det kræver også, at medlemslandene er villige til at lade EU spille en anden rolle. Fordi selvom man snakker om enighed i EU, så kan vi jo bare se, at på det franske besøg til Kina med Macron i spidsen og Ursula von der Leyen, blev der lagt en lidt anden holdning, end da den tyske udenrigsminister Anna Baerbock gik til ram med en meget kritisk stillingtagen. Europæerne er også nødt til selv at få konsolideret deres holdninger noget mere på de her spørgsmål, hvis vi skal arbejde sammen. Og det er svært, når man er 27, der skal blive enige. Og går vi imod en udvidelse af EU i fremtiden, så bliver det her kun endnu sværere.
Er det så løsningen at udvide EU endnu mere i fremtiden, når det her det bliver endnu sværere?
Det tror jeg, det er, fordi vi har nogle meget store lande i vores nærområde herunder Ukraine, som ikke vil acceptere ikke at komme ind i et fuldbyrdet medlemskab. Det bliver ikke det samme EU, som vi har i dag, det bliver det andet. Men at hvis EU gerne vil skulle fylde noget mere på den internationale scene, så bliver vi også nødt til at udvide med de her lande, for ellers har vi ingen ben at stå på. Det vil være for utroværdigt, at man nu har engageret sig så meget for at hjælpe Ukraine gennem krigen, og har lovet både genopbygning og medlemskab, hvis de ikke materialiserer sig. Men jeg tror, at EU skal være bedre til at få defineret vores interesser på den lange bane. Det kunne fx være Afrika-strategier, som man har udarbejdet mange gange, men også sørge for, at de materialiserer sig noget mere.
Ja, fordi Afrika demografisk står jo i en langt bedre situation, set med vores øjne, end Østeuropa, som demografisk er lige så nedadgående, som de gamle EU-lande er.
Og Afrika kommer på alle måder til at fylde mere, når vi kigger fremad, fordi demografien er med dem. Det betyder også, at der er et kæmpe nærmarked for Europa, og i givet, at det er i vores baghave, det her ligger, så skal vi også være bedre til at identificere vores interesser tidligt, så vi kan være med til at forme den udvikling. Det er et arbejde, der er påbegyndt inde i EU-kommissionen, men det er langt fra færdigt endnu.
Og du kan sige, at det hænger vi også lidt bag på toget, fordi Kina har jo været der længe, og russerne er ret aktive. Kina økonomisk har et stort fodfæste i Afrika.
Ja, og så er vi jo tilbage i en af svaghederne i EU, det er, at udenrigspolitikken jo ikke er underlagt EU-samarbejdet. Det er medlemsstaterne selv. Men jeg tror, at den udvikling, vi har set de sidste 3 år, betyder, at landene har opdaget, at hvis vi går mere sammen, og måske også er villige til at gå på kompromis med nogle af vores egne mærkesager, så vil vi i samarbejde kunne få mere ud af vores politiske styrke, end at gøre det individuelt. Men det kræver også, at vi er ærlige om, at vi skal have prioriteret en samlet strategi fra starten af. Og det har været nemmere for Rusland og Kina, fordi de ikke har lige så mange, de skal samarbejde med om den her slags.
Lad os lige slutte med den sidste faktor. Det er som om, at danske medier først lige har opdaget kunstig intelligens, og det vil blive indført som et Big Bang den 1. juni. Men er kunstig intelligens ikke bare en lang proces, som har været i gang længe og løbende bliver implementeret, og dermed ikke bliver en Big Bang-løsning?
Jeg tror grundlæggende, at når økonomer laver den her slags fremskrivning om, hvor mange jobs, der kommer til at gå tabt i fremtiden, så er økonomer ikke så gode til det med teknologisk udvikling. Der kommer meget hurtigt nogle status quo biases. Vi har set tonsvis af jobs gennem historien, der er blevet nedlagt på grund af teknologisk udvikling. Og det kommer vi også til at gøre i fremtiden. AI vil måske nedlægge nogle jobs, og nogle jobs vil det gå ind og understøtte til at blive mere produktive. Men det er jeg ikke så bekymret for. Det, jeg tror, der stiller et større krav til generelt med den verden, vi går ind i, det er, at vi skal være opmærksom på, at vi skal lære unge mennesker at lære. Fordi en uddannelse nødvendigvis ikke holder hele livet. Og derfor kan efteruddannelse være et vigtigt værktøj. Men jeg tror, man skal passe på med at overgøre dommedagsscenarierne, fordi at AI langt fra vil kunne løse alt.
Anders Overvad, InsideViews hovedopgave er at forecaste, hvad som kommer til at ske, og ikke hvad som politikerne bør gøre. Mange økonomer bruger rigtig meget tid på det sidste, selvom det burde være lobbyisternes opgave. Din tilgang er faktaorienteret, og jeg synes, at du løfter informationsgrundlaget for både at forecaste og tage politiske beslutninger. Derfor tak for dit bidrag til denne podcast.
Mange tak for invitationen, Carsten. Det var en sand fornøjelse.
Podcasten er også tilgængelig på Spotify, interview.eu. Til musik i denne podcast er Documentary af Snow Music Studio fra Melody Loops. Du kan lytte til andre podcast interviews fra interview.eu på interview.eu/podcast.